Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on vieraana terapeutti Salme Plumster. Aiheenamme on Kelpaanko minä? Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Salme, tuossa edellä kerroit hiukan siitä, miten tämän päivän nuorten maailmassa itsetunto ja oma kuva voi rakentua. Jos siirrytään nyt aikuisten maailmaan ja otetaan vielä sellainen linkki tuohon äskeiseen, minkälaisen pohjan, jos ja kun nuori tuollaisessa ympäristössä elää, minkälaisen kasvupohjan se antaa hänen aikuisuuttaan ajatellen?
Nyt vielä tuohon edelliseen viitaten, niin sanoisin vielä sen, ettei nyt vaan niin kuin unohdu tästä asiasta, että on myös niitä nuoria, jotka voi hyvin ja joidenka itsetunto on ehkä vahvempi kuin meidän oli, että jotka sitten aikuistuu aika varhain ja itsenäistyy ja muuta, että ei unohdu tämä puoli. Mutta silloin, kun on näitä kelpaamisongelmia tai tätä riittämättömyyttä, joka johtuu ehkä siitä, että kotona ei ole tarpeeksi tukea sille omalle minuudelle tai kaveri vie mukanaan, ei me koskaan tiedetä, mikä johtaa näihin tilanteisiin, mutta jos silloin rakennusaikana, oikeastaan rakennusaika jo ensimmäinen vaihe on jo ihan pienenä siellä lapsuudessa. Jos sinä rakennusaikana, ja sanotaan, että toinen tärkeä rakennusaika on teini-iässä, jos näissä tilanteissa lapsilla ei ole aikuista, lohduttajaa, mallia, rinnallakulkijaa, ymmärtäjää, ja vaikka olisikin, ei me voida edes tätäkään sanoa hyvissäkin, niin sanotuissa hyvissäkin perheissä, voi virta viedä mukanaan ja lapsi voi erehtyä väärille teille. Ja se rakentaa tietysti hyvin hauraan aikuisuuden. Voi käydä niin, että aikuisuus viivästyy, jopa jää tulematta sillä lailla, että jää tunnetasoltaan lapseksi tai teini-ikäiseksi. Osa minuudesta ei kasva ollenkaan, vaan jää johonkin. Yleensä silloin, kun rakennusaineet on ollut lahot tai huonot ja ne ei kestä, niin sen päälle on vaikea rakentaa mitään.
Salme, sinä puhut myöskin häpeän vaikutuksesta kasvullemme ja itseksi tulemiselle.
Joo, itse asiassa tämä kelpaamattomuus tarkoittaa juuri sitä häpeää. Nyt se on vähän, mä käsittelen häpeää vähän syvemmin kuin ehkä mitä heti tulee mieleen. Voidaan ajatella, että häpeä on jotain tämmöistä noloutta. Nolous on semmoinen, että se liittyy johonkin meidän tekemiseen tai tekemättä jättämiseen, mutta se on tavallaan semmoista niin kuin pintaverenkiertoa tässä kelpaamattomuudessa. Mutta häpeä on taas koko olemukseen liittyvä. Että jos syyllisyys liittyy tekoon, niin häpeä liittyy koko mun minuuteeni siihen, että mussa on kerta kaikkiaan jotain niin kuin ihan vinksallaan tai väärää. Ja vaikka mä kuinka yrittäisin tehdä kaikkeni, niin ei se suorittaminen, se ei tuo mulle sisäistä rauhaa. Ei se, että mä yritän miellyttää ihmisiä, ei tuo mulle sisäistä rauhaa. Mä oon toisin sanoen ihan hukassa jotenkin. Ja mulla on semmoinen tunne nimenomaan, että en mä ehkä kelpaa Jumalallekaan.
Puhuessasi aihepiiristä kelpaanko minä, sinä myöskin kehoitat meitä puhumaan itsellemme ja itsestämme kauniisti. Eikö itselleen puhuminen ole höperyyttä?
Itse asiassa on jopa tutkimus, että itselleen ääneen puhuminen saattaa estää dementia. Nyt kun haetaan kaikkia näitä, että mitkä sitä saattaisi estää. Eli itse asiassa se ei olekaan höperyyttä, vaan se on aika hyvä juttu, koska sä jäsentelet ajatuksia silloin, kun sä puhut ääneen niitä. Toinen, mikä tiedetään auttavan tässä, on edestakaisin käveleminen, eli liikkuminen. Mutta tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että meidän psyykkinen tiedosto tuolla aivoissa muovautuu sen mukaan, mitä me ajatellaan. Eli me voidaan sanoa, että me ollaan sitä, mitä me ajatellaan. Ja jos me jatkuvasti ajatellaan itsestämme kielteisesti, niin on täysin luonnollista, että meidän tunnetila on myöskin alakuloinen, masentunut, vetäytynyt, riittämätön. Ajattelutapa mieli meissä tuottaa tunteet. Tunteet tulee hitaammin, vaikka me ollaan automatisoitu muuttuneita sillä tavalla, että me reagoidaan hyvin nopeasti, me ollaan reaktiivisia, eli me hyvin nopeasti reagoidaan tunteilla, ennen kuin me ehditään edes ajatella jotakin juttua. Mutta se on opittu mekanismi. Ja ajattelun kautta voi muuttaa itseään. Voi oikeasti uudistua mieleltään sitä kautta, että tulee tietoiseksi, että jos mä aina moitin itseään ja aina vaadin itseltäni jotakin, olen kova itselleni, miten mä voisin voida hyvin? Sitten totta kai mulla on riittämätön olo, jos mä aina sanon, että no, mä onnistuin vaan, kun se oli vahinko ja ei nyt kukaan kuitenkaan tykkää musta ja nyt mä puhun ihan hullusti, voi mikä häpeä, nyt ne muistaa, miten tyhmä mä oon ja tämmöisiä. Jos mä puhun tämmöistä, niin ei ihme, että on huono olo.
Uuden testamentin puolella annetaan myöskin ajattelun ohjeita. Itsestään ei pidä ajatella liikoja, vaan kohtuullisesti. Miten tämmöinen kohtuus olisi löydettävissä tai mitä uskot, että terve kristitty ajattelee itsestään Jumalansa edessä?
Joo, hyvä kysymys. Mä juuri tätä kohtaa, mihin viittasit, niin lähdin ihan tutkimaan kerran, että mitä se tarkoittaa siellä alkuperäiskielessä ja mihin siinä viitataan, mitä siinä on. Niin mä päädyin siihen, että tämä itsestään, että ei pidä luulla liikoja, mutta ei myöskään liian vähän kohtuullisesti tarkoittaa mun mielestä sitä, että näkee omat varjopuolensa, mutta näkee myös sen hyvän, mitä Jumala on tehnyt. Ja mitkä mahdollisuudet on Kristuksessa. Eli näkee niin kuin sen, että mä en ole pelkästään vaan se syntikasa, vaan mä oon myös ihme, niin kuin psalmista 139 sanoo, että mä oon ihme, mä oon suuri ihme ja mä voin kiittää siitä Jumalaa. Se on niin jännä tämä Raamattu ja niin kuin Raamatun totuudet, että ne on kyllä niin paradoksaalisia toisaalta. Se on niin kuin toisaalta me ollaan jotakin ja toisaalta kuitenkin siinä on meidän kaikki mahdollisuudetkin. Se on mun mielestä tiedostamista, oman tilansa tiedostamista ja oikein näkemistä, mutta ei Jumalan työn mitätöimistä.
Voisiko kristitty ihminen jollakin perusteella ajatella, että hän kelpaa Jumalalle? Vaikka näkee oman heikkoutensa ja huonoutensa.
Mä ajattelen sen näin, että jotta mä voisin ottaa vastaan Jumalan armon ja rakkauden, niin mun täytyy jotenkin sisäistää se, että mä kelpaan hänelle, hänen lapsenaan. Että mulla olisi samanlainen suhde Jumalaan taivaallisena isänä, kuin jos olisi oikein niin kuin satasen hyvä isäsuhde maan päällä. Niin mä ajattelisin, että isä hyväksyy mut, vaikka mä teen väärin, vaikka mä oon vajavainen ja riittämätön ja kelpaamaton, niin hän hyväksyy mut. Mutta samanaikaisesti, kun hän haluaa mun kasvavan aikuisuuteen, niin hän haluaa kuitenkin, että mä näen itsessäni ne puolet, eli sen synnin, jota hän ei voi hyväksyä. Hän hyväksyy minut, mutta hän ei hyväksy sitä syntiä. Ja silloin mä erotan sen mun tekoni, mun identiteetistäni. Mä itsessäni olen hänen lapsensa, mutta ei kaikki mun teot ole sitä. Ja silloin mä voin rauhoittua sen suhteen, että kyllä, jos mä teen sen, minkä mä pystyn, mä teen parhaani, mutta mun ei tarvitse yrittää sitä isän rakkautta koko aika niin kuin kerjätä ja saada. Se on jo mulla, kun mä oon hänen lapsensa.
Kirjoillasi ja puheillasi olet viime vuosien aikana pyrkinyt hyvin vahvasti siihen, että ihminen, kristitty, löytäisi tasapainoisen minäkuvan suhteessa lähimmäisiin ja suhteessa Jumalaan. Jos ajatellaan negaation kautta, muutama sana Salme siitä, miten jollakin tavalla häiriintynyt minuus ilmenee.
No, kaikkein tärkein asia on minusta se, että jos meitä ei ole rakastettu, niin me ei osata rakastaa. Ja kuitenkin käsittääkseni meille tärkein annettu ohje on rakastaa yli kaiken Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiä. Ja kun me sanotaan vielä rukouksissakin, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mutta tähän tulee semmoinen, jonka mä ihan koin, että Jumala ihan opetti sen, että se rakkaus alkaa siitä, että jos mä vihaan itseäni, mä en voi rakastaa muita. Ja silloin mulla vääristyy se, silloin mä palvelen toisia ihmisiä juuri vain suorittaakseni, kelvatakseni. Mutta jos mä alan työstää sitä rakkautta niin, että se kuuluu mullekin ja se armo kuuluu mullekin, niin silloin se, miten mä palvelen muita, tapahtuukin siitä halusta antaa siitä rakkaudesta jotakin ihmisille eikä siksi, että mä kelpaisin näille ihmisille. Motiivi muuttuu, näkökulma muuttuu ja se, mitä mä teen, se muovaa silloin koko sitä jumalasuhdetta ja suhdetta toisiin ihmisiin. Ja jos ajatellaan muita näitä tilanteita, niin jos ihminen ei tunnista omia heikkouksiaan ja vaarapaikkojaan, varjopuoliaan, niin hän saattaa ohjautua juuri siltä pohjalta, koska me puhutaan piilotajunnasta ja tämmöisistä tunteista, jotka on esimerkiksi jäätyneitä tai käsittelemättä tai muuta, niin ihminen käyttäytyy niin, että ne ohjaakin häntä. Ja esimerkiksi ihminen, joka on turvaton eikä ole sisäistänyt rakkautta, hänestä tulee hyvin helposti lakihenkinen, koska silloin usko hänelle on järjestykseen usko, jossa kaikki laitetaan omiin lokeroihinsa ja se tuo hänelle sen turvallisen olon, että mä oon oikea uskovainen, kun mä teen nyt juuri tämän mukaan, mitä tässä laissa sanotaan. Mutta siihen ei yllä silloin se armo ja rakkaus, se, että Jeesus täytti sen lain, ei sitä poisteta, mutta Jeesus täytti sen. Eli näkökulma muuttuu kauhean ankaraksi ja hankalaksi, vaikeaksi elää.
Salme, puhut trikkereistä. Mitä ne ovat?
Trikkeri tulee ihan sanasta laukaisin, eli trikkeri tarkoittaa semmoista, sanotaan nyt pistettä meissä, semmoista juttua, joka laukeaa jostakin sanasta, tapahtumasta, muistumasta ja vie meidät jotenkin lapsen tasolle käyttäytymisessämme. Eli siitä triggeristä lähtee semmoinen punainen lanka siihen käyttäytymisen juuriin, johonkin semmoiseen, joka on tapahtunut mulle jo menneisyydessä, mutta joka on käsittelemättä ja joka yhä johtaa mun käyttäytymistä. Esimerkiksi just hylätyksi tulemisen pelko on hyvin vahva tämmöinen. Joku sanoo mulle jotain ja mä luulen, että se oli hylkäävää ja musta aktivoituu aivan valtavalla vyöryllä kaikki kokemukset ja tuntemukset ja luulemiset hylkäyksistä, vaikka ei oikeastaan semmoisesta ollut kysymys ollenkaan. Mä ikään kuin herkistyn jollekin asialle. Tämä käytännössä se ilmenee sillä tavalla, että mä toistan jotakin mallia. Esimerkiksi hylätty toistaa hylkäämiskaavaa niin, että hyvin usein hylätty on hylkääjä itse. Hän hylkää ihmiset, ihmissuhteet ennen kuin hänet hylätään, mutta ei hän tajua sitä. Hän luulee, että hänet hylätään yhä uudelleen. Eikä hän huomaa, että hän käyttäytyy niin, että voisiko nyt sanoa, että hänet on pakko hylätä tai hän itse tavalla tai toisella katkaisee sen suhteen. On paljon tämmöistä, mitä me ei tiedosteta ja siksi se on vähän jopa vaarallistakin.
Tämä punainen lanka, josta puhuit, niin se saattaa siis johtaa niihin päiviin, jolloin sanotaan nuoruudessa, teini-iässä joutui esimerkiksi tämän sähköisen median internetin kautta kavereiden hylkäämäksi tai pilkkaamaksi.
Joo, kyllä. Tai sitten, jos mennään vielä varhaisempaan aikaan, sanotaan nyt tahtoikään, nykyisin kun ei ole uhmaikä, vaan tahtoikä, niin vaikka 2-3-vuotiaana niin on väärällä tavalla kielletty lasta, pientä lasta opettelemasta sitä valintojen tekemistä, sitä tahtomista, niin hänestä tulee aikuinen, joka ei aikuisenakaan pysty tekemään valintoja. Ei hän vaan osaa, kun ei ole saanut koskaan harjoitella. Tai sitten, jos on rangaistus siitä, että on ollut vihainen. Ja suuttuminen on normaali, luonnollinen tunne, jos tätä on esimerkiksi kristittyjen piirissä. Kuvitellaan, että kristitty ei koskaan suutu. Ja sitten se viha tukahdutetaan. Ja kun se on tukahdutettu, niin voi vaan arvata, miten vaarallinen se on piilotettuna. Sitten tulee semmoista piiloaggressiota. Ja siitä seuraa esimerkiksi monet yleisön osastokirjoitukset ja monet muutkin kommentit, jotka ihan pursuaa vihaa, mutta sitä ei tajuta eikä nähdä.
Puhutaan tunteiden hallinnasta. Eikö tunteiden hallinta ja hillintä ole osa hienoa käyttäytymistä?
Joo, aivan. Oikeastaan tietynlaisia tunteita ei voi hallita. Ne tavalla tai toisella ilmenee jopa vihakin, kun sä riittävästi sitä hallitset lainausmerkissä, niin sitten se on kuin paine kattila, se räjähtää jossain vaiheessa tai muuttuu syväksi masennukseksi. Mutta totta, näin esitettynä juuri hieno ajatus, koska kyllä meidän täytyy tietyllä tavalla myöskin hallita käyttäytymistä, jos me ollaan aikuisia. Eli me ei voida ihan missä tahansa pimahtaa, me ei voida ihan sanoa mitä tahansa, kelle tahansa. Pitää hiukan tiedostaa, että mikä on oikea paikka ja oikea hetki ja oikea tapa ilmaista itseään.
Raamatussa on kohta muistaakseni roomalaiskirjeen puolenvälin paikkeille, jossa sanotaan, että meidän ei tule mukautua tähän maailmaan ja maailman aikaan, vaan uudistua mielemme hengeltä. Tämän mainitset usein sinun puheissasi.
Joo, mä pidän sitä todella tärkeänä tänä aikana, jota nyt ei tarvitse toistella, että miten, mihin kirkko on menossa ja miten seurakunnissa tapahtuu ja miten on tämmöistä kylmenemistä jo tapahtumassa. Niin tarkoitan ihan sillä, että nyt jos koskaan me tarvittaisiin semmoista kristittyjen yhteyttä, että kaikki kristityt, jotka on Kristukseen uskovia ja hänen pelastamiaan, niin tulisi rohkeasti näkyväksi ihan sopivissa ja sopimattomissa hetkissä. Ei tietenkään sillä lailla, että Raamatulla päähän lyöden, vaan sillä tavalla, että me uskallettaisiin näyttää väriä. Musta on kauhean surullista se, että jossakin seurassa, missä esimerkiksi pilkataan Jumalaa tai jotain muuta, ja mä tiedän, että siinä on kristittyjä mukana, ollaan vaan hiljaa. Ja esimerkiksi joissakin keskusteluissakin, että uskallettaisiin ottaa kantaa siitä huolimatta, että joudutaan ehkä pilkatuiksi ja muuta. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että jos häntä vihattiin, niin kyllä maailma vihaa meitäkin sitten tietyllä tavalla. Mutta mä oon itse kokenut tämmöisissä tilanteissa, että Jumala myös siunaa sen, että on rohkea. Ihan selvästi. Se mulla ainakin tämmöisissä tilanteissa vahvistuu semmoinen sisäinen rauha ja jotenkin tuntemus siitä, että jees, että Jumala on tässä läsnä mukana.